እዚ ብድምጽ ብስራት እናተዳለወ ዝቀርብ መደብ ትምህርቲ መጽሐፍ ቅዱስ ብሬድዮ እዩ። ትራንስ ወርልድ ሬዲዮ ካብ ደቡብ አፍሪካ ዝመሓላለፍ ድምጽ ብስራት ኩሉ ግዜ ካብ ሶኒክ ሳብ ዓርቢ በዝሰዓት እዚ ዝቀርብ መደብ እዩ።
سلام نعاقاتكم يقون عزيكم زتفتكم فقرات سماعتي بساعات زدما سنناي فقاد اكزيابير كوينو ناي مود داتا ناي لوكاس ونجل معراف اسران اربعتن كاب عسر توشو عطا جميرنا كن مهار اكزيابير عدل هيبون نالو سم اكزيابير بروق يقون اتفتكم سماعتي عبز حلف اكزي بزعبا ناي قويتانان مدحنان يسوس كرسوس تنسائي جميرنا يونيرنا ኣብ መንገዲ ኤማሆስ ድማ ንደቀ መዛሙርቲ ከም ዝተገልጸሎም ኣብ ኡርኢና ከም ዝነበርና ዝዝከር እዩ። ጎይታ የሱስ ክርስቶስ ናብቶም ሰብ ኤማሆስ ኣብ መንገዲ ዝኸዱ ዝነበሩ ድንገት ተጽምቢርዎም ኣሎ። እንታይ ከም ዝኸውን እቲ ዕላል ድማ ሓቢርና ኣሎም ማዓንቲ ክንርኤና እግዚኣብሔር መስከን እስከ ነዛ ናይ ሓወይ ኣለማዮ ተስፋ ሚካኤል መዝሙር ሰሚዕና ናብዛ ናይ ሎም ማዓንቲ መደብና ክንሰግድ ኢና።
በፍቅር ኢየሱስ ይገርማል ሁሉ እንዳተገረምኩን እንዳተደነቅኩን ናይ ምስጋና ሽታ ያርገሉልኹን እንዳተገረምኩን እንዳተደነቅኩን ናይ ምስጋና ሽታ ያርገሉልኹን ደሪኹኒና ፍቕሪ ኢየሱስ ዘምረኒ ይድርኸኒ ኣሉ ምሕረት ነኻቱ ፍቕሩ ክዝምረሉ ፍቕሩ ክዝምረሉ ፍቕሩ ክሳተኣሉ ፍቕሩ ደሪኹኒና ፍቕሪ ኢየሱስ ከዘምረኒ ይድርኸኒ ኣሉ ምሕረት ነኻቱ
ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ስለ እዛ መዝሙር እዚኣ ድማ ስም እግዚኣብሔር ብሩኽ ይኹን። ንጸሊ። ቅዱስ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ብወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም በሰዓት እዚ ድማ ደጊምና ነመስግነካ ኣሎና። ብዅሉ ሓሊፍና ነዚ ምዕራፍ እዚ እንፍጽመሉ ዕድል ፍጻሜ ናይዚ ምዕራፍ እዚ ድማ እንሰምዓሉን እንመሃረሉን እነጽናዓሉን ካሊእ ተወሳኺ ዕድል ስለ ዝሃብካና ናይዛ መዓልቲ ሰባት ድማ ስለ ዝገበርካና ነመስግነካ ኣሎና። ኣምላኽና እግዚኣብሔር ቀጺልካ እውን ብብዙሕ ትምህርቲ ስለ ትዛረበና ብብዙሕ ምኽሪ ስለ ትበጽሐና ነመስግነካ ኣሎና። ቅዱስ ኣምላኽና እግዚኣብሔር ብቓልካ ዕለት ዕለት ትምህረና ዕለት ዕለት ድማ ተሰልጥነናን ትፍውሰናን ትዝነናን ስለ ዘለኻ ነመስግነካ ኣሎና። ብጐይታ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ናይ ግብሪ ሰብ ዕዳ መታን ከይንኸውን ገበርቲ ቓል ግበረና ኢኻ። ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ነቲ ድሰማዕናዮን ድፈለጥናዮን ድረኸብናዮን ሓቅታት ኵሉ ኣባይታ እንነብር ሰባት ክትገብረና ንጽሊ ኣሎና። ብነገር ኵሉ እስኻ ልዕልበል ብትፈትዎ ወድኻ ብየሱስ ክርስቶስ ያው ስም ኣሜን። ቅዱስ ሉቃስ ዝጸሓፈ ወንጌል ምዕራፍ 24 ፍቕዲ 17 ከምዚ ይብል፣ ንሱ ድማ እዚ እናኸድኩም እናጎኹም እናሓድሕድኩም እትዘራርብዎ ዘለኹም ዘረባስ እንታዩ በሎም ይብለና። ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍል መጽሓፍ ቅዱስ እዚ የሱስ ዘቕረቦ ሕቶ ነቶም ዝኸዱ ዝነበሩ ኣብ መንገዲ ኤማሁስ ዝነበሩ ደቀ መዛሙርቲ እዩ። እቲ ሓደ ካብኦም ቅልዮጳ ዝስሙ በዘን መዓልታት እዚኣተን ነዚ ኣብ ኢየሩሳሌም ዝኾነ ነገር ዘይትፈልሲ ንስኻ በይንኻዶ ኣብ ኣጋሻ ኢኻ ኢሉ መለሶሉ ይብለና ሉቃስ 24 ፍቕዲ 18። ኣብ ላዕሊ ዝረኣናዮ ናይ ቅልዮጳ ሕቶ ዘቕርበልና ሉቃስ ጥራይ እዩ። ኢየሩሳሌም ናይ የሱስ ማእሰርትን ምስቃልን ሕጂ ድማ ካብ ምዉታት ምትንሱኡን ኣናዊፅዋ እዩ ዘሎ። እዞም ሰባት ብዛዕባ ዝጉዳይ ዘይፈልስ ሰብ ኣሎ ኢሎም ኣይሓስቡን። ኣብቲ ከባቢ ብዛዕባ ኣብዘን ዝሓለፋ ሒደት መዓልታት ዝኾነ ነገር ዘይፈልጥ ሰብ ምህላው ነቶም ደቀ መዛሙርቱ ብጣዕሚ ዝገረሞም ነገር እዩ። ሐዋርያ ጳውሎስ ምስ ንጉሥ ኣግሪጳ ክዘራረብ ከሎ እዚ ነገር እዚ ብስውር ዝኾነ ነገር ስለ ዘይኮነ ብዛዕባ እቲ ዝኾነ ነገር ከም ትፈልጥ ርግጸኛ ኢልዎ ነይሩ እዩ። እቲ ወረ ናይ ኣደባባይ ምስጢር ስለ ዝነበረ ኵሉ ሰብዩ ሰሚዕዎ። እስከ ፍቕድ 19 ንርአ። ንሱ ኸዓ እንታይዩ በሎም፣ ንሳቶም በልዎ እዚ ናይ የሱስ ናዝራዊ ነገር ኣብ ቅድሚ ኣምላኽን ኵሉ ሕዝብን ብግብርን ቃልን ከኣል ነቢ ዝነበረ ሰብኣይ ኢሎም መሊሶምሉ። ፍቕድ 19 እንታይ ከም ዝበሉ ኣስተውዒልኩም ዶ? ነቢ ነይሮም ኢሎም እምበር ካብ ሞት ክትንስዩ ዝብል እምነት ኣይነበሮምን። ሊቃውንትን ካህናትን ዓበይትናን ንፍርዲ ሞት ኣሕሊፎም ከም ዝሃብዎ ከም ዝሰቐልዎን ድማ ኢሎም ወሲኾም ነጊሮሞ። ፍቕዲ 20 ክንርኢ ከሎና ሕጂ ብዛዕባ ሞት ክርስቶስ እዮም ዝዛረቡ ዘለዉ። ፍቕዲ 21 ንሕና ግና እቲ ንእስራኤል ዘድሕን ንስዩ ኢልና ተስፋ ንገብር ነርና፣ ምስናይ ዝዅሉ ኸዓ እዚ ካብ ዝኸውን ሎሚ ሳልሰይቲ መዓልቲኣ በልዎ። ፍቕዲ 21 እዞም ሰባት እዚኣቶም ንየሱስ ክርስቶስ ንየሩሳሌም ከም ዝብጀዋ እዮም ዝሓስቡ ነይሮም። ሕጂ ግን እቲ ተስፍኦም ጸልሚት እዩ፣ ተሰቒሉ ሞይቲ እዩ። እዚ ነቢ ብዝተዛረቦም ቃላት እምነት ከም ዘይነበሮም ርግጽኛታት ክትኮኑ ትኽእሉ ኢኹም። ፍቕድ 23 ሰጊርና ክንርኢ ከለና ግና ኸ ካባታትና ኣንስቲ ናብ መቓብር ኣንግሄን ነበራ እሞ ኣስተንከራና ስጉኡ ምስኣና ኸዓ ህያው ምዃኑ ዝነገርውን ራእይ መላእኽቲ ከም ዝረኣያ መጽአን ነገራና ኢሎሞ። እዞም ሰባት በቲ እተን ኣንስቲ ዝነገሮኦም ኣይኣመኑን፣ እቲ መቓብር ጥራዩ ምዃኑን ኣይኣመኑን። ኣብዚ ግዜ እዚ ሰባት ብትንሣኤ ማዕረ ክንደይ ከም ዘይኣምኑ ክንርኢ ንኽእል ኢና። ብውሕድ እኳ እንተኾነ ናይዞም ሰባት ኣእምሮ ዝበርሓሎም እዮም ዝመስሉ። ፍቕድ 24 ካባና ገለ ሰባት ናብ መቓብር ከዱ ከምቲ እተን ኣንስቲ ዝበላዓ ኮይኑ ረኸቡ፣ ን ግና ኣይረኣይዎን ድማ ኢሎም ወሲኹም ተዛሪቦሞ። እምነቶም ብመጠኑ እኳ እንተ ዓበየት ንሳቶም ግና ኣይረኣይዎን ዝብል ኣዘራርቦኦም ካብ ምጥርጣር ከም ዘይረሓቑ እዩ ዘርእየና። እንታይ ከም ዘጋጠመ እንተ ዝፈልጡ እኳ ግን ፍልይ ብዝበለ ኩነታት እቲ ስጋ ካብቲ መቓብር ከም ዝተወስደ ይፈልጥ እዮም። ንጐይታ ርአዮ ዝብል ሓደ ሰብ ግን ኣየጋጠመን። ፍቕድ 25 ንሱ ድማ ኣቶም ነቢያት ብዝተዛረቦ ኩሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ዓያሱ ኢሉ ጀሚሩ ዘረብኡ። ኣሕዋተይ፣ እዚ ብጣዕሚ ኣድላይን ወሳንን ስጉምቲ እዩ። ጐይታ ንትንሣኤኡ ሓቂ ከም ዝኾነ ክንርኢ ኢሉ ኣእዳዉ ኣየርኣዮምን፣ ኣብ ክንድኡ ግን ንቕዱሳት መጻሕፍቲ እዩ ኣብሪህሎም። ነቲ ነቢያት ዝተዛረቦ ክትኣምኑ ምተገባእኩም ነይሩ ኢሉዎም። ጐይታ ንቕዱሳት መጻሕፍቲ ዘለዎ ግምት ክንርዳእ ሰናይ እዩ። እዚ ንነብረሉ ዘለና ዘመን ጥርጥር ዝመልኦ ዘመን እዩ። ንመጽሓፍ ቅዱስ ዘይምእማኖም ከም ምሁራት ኮይኑ ዝስምዖም ናይ ምሁርነት መግለጺ ገይሮም እውን ዝወስድዎ ሰባት ኣለዉ። ኣዝዮም ዝገርሙ ሰባት ገለገሊኦም ድማ ብመጽሓፍ ቅዱስ ምእማን ዘይምፍላጦም ዝሕብረሎም ስለ ዝመስሎም ንኣምን ኢና ወይ ኣይነኣምንን ኢና ክብሉ ይወላወሊኦም። ኣብ ቃል ኣምላኽ ምጥርጣር ክህልወና ዝገብር ናይ ሰይጣን መጻወድያ ከም ዝኾነ እየ ዝሓስብ። ክርስቶስ ነቶም ብቓል ኣምላኽ ዘይኣመኑ ዘየስተውዕሉ ኢሉዎም። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ምሉእ ብምሉኡል ቅቡል እዩ። ኣብ ሓደ እዋን ምስ ሓደ ናይ ስነ መለኮት ፕሮፌሰር ክዘራረብ ከለኹ ከምዚ ኽብል ሓቲተዮ ነይረ፣ ቅዱሳን መጻሕፍቲ ወላ ሓንቲ ዓይነት ጌጋ ከም ዘይብሎም ተኣምን ዶ ኢላ ሓቲተዮ። ንሱ ግን ይኣምን እየ ወይ ኣይኣምንን እየ ኢሉ መልሲ ክንዲዝህበኒ ናብ ቃላት ምምቕቓል እዩ ኣትዩ። እዞም ሰባት እዚኣቶም ብዛዕባ ናይ እግዚኣብሔር ቃል ትኽክል ምዃኑ ብትብዓታ ይዛረቡን እዮም። እቲ ናቶም ጸገም ሰብ መትከል ዘይምዃኖም እዩ። እስከ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ንቕዱሳን መጻሕፍቲ ዝነበሮ ኣኽብሮት ካብዚ ቐጺሉ ዘሎ ንርአ። ካብ 26 ስጋ 27 ማለት ቀጺሉ ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ክዛረብ ከሎ ክርስቶስ እዚ ሓሳረ መከራ እዚ ክጸግብ እሞ ናብ ክብረቱ ክኣቱ ናይ ግድድ ኣይኰነን በሎም። ካብ ሙሴ ኵሎም ነቢያት ሒዙ ኸዓ እቲ ብዛዕብኡ ኣብ ቅዱሳን ጽሑፋት ዘሎ ክትርጉመሎም ጀመረ እይብለና። ናይ እግዚኣብሔር ቃል ንምርዳእ ክልተ ኣገደስቲ ነገራት ከም ዘለዉ ክርስቶስ ይዛረብ እዩ። ተራ ነገር ዝመስሉ ነገር ከዓ ኣዝዮም ኣገደስቲ ነገራት እዮም። ብመጀመርታ ደረጃ ኣብ ጥቕሲ 25 ዝበሎ ብቕዱሳን መጻሕፍትን እምነት ክህልወና ኣለዎ ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ንሱ ድማ ኣቶም ነቢያት ብዝተዛረቦ ኵሉ ንምእማን ልቦም ዝደንጎየ ዓያሱ ኢልዎም። ሓደ ጊዜ ፓስካል ከም ሰብ ንሓደ ነገር ቅድሚ ምእማንና ክንፈልጦ ይግብኣና እዩ፣ መለኮታዊ ፍልጠት ክህልወና እንተ ተደልዩ ግና ክንኣምን ኣሎና ክብል ዝተዛረቦ ቃል ዝዝከር እዩ። መጽሓፍ ቅዱስ ነቶም ካሓትን ተጠራጥርትን ብማሕተም ዝተዓጽወ መጽሓፍ ይኾይንዎም ዘሎ። ካብዝን ካብትን ኢሎም ሒደት ሓበሬታ ክረኽቡ ይኽእሉ ይኾኑ፣ እቲ ቅኑዕ ዝኾነ መልእኽቲ ግን ኣይግለጸሎምን እዩ። ብኣንጻሩ ድማ ነቶም እምነት ዘለዎም ትሑታት ሰባት እግዚኣብሔር ብመንፈስ ቅዱስ ገይሩ ንልቦም የብረሃሎም እዩ። ንኽርድእዎ እውን የዒንቶም ይኸፍተሎም እዩ። ኣብ ዝሓለፉ ዘመናት ዝነበሩ ዓበይቲ ሰባት ኣብቲ ጸልማትን ዘደናግርን ጊዜ ኣብ ዝነበሩሉ ብርሃንን ሕይወትን ካብ መጽሓፍ ቅዱስ እዮም ዝረኽቡ ነይሮም። ጐይታ የሱስ ክርስቶስ ነዚ ብዘይምእማንኩም ዓያሱ ኢኹም እዩ ኢልዎም። ብድሕሪኡ ድማ መጽሓፍ ቅዱስ ክበርሃልና እንተኾይኑ መለኮታዊ ብርሃን ጥራይ ክበርሃልና ከሎ ከም ዝኾነ ጐይታ ይዛረብ። እቲ ኣብ ውሽጡ ዘሎ ሓቂ ንምርዳእ ብኣእምሮ ጥራይ ምርዳእ እኹል ኣይኮነን። ሉቃስ 24 ፍቕዲ 45 ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከዝተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እየበል እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ ቀዳማይ ቆሮንጦስ ካልኣይ ምዕራፍ ፍቕዲ 14 ጳውሎስ እቲ ስጋዊ ሰብ ነቲ ኣብ መንፈስ ኣምላኽ ዘሎ ኣይቅበሎን፣ ብመንፈስ ዝምርመር ስለ ዝኾነ ንኡ ዕሽነት እሞ ከዝተውዕሎ ኣይከኣሎን እዩ እየበል። ካብ ናይ ሰብ ኣእምሮ ልዕሊ ምርዳእ ዝኾኑ ነገራት ኣለዉ። ነዞም ነገራት ድማ ሓቅን ክውንን ዝገብረልና ናይ እግዚኣብሔር መንፈስ ጥራይ እዩ። ስለዚ ድማ ኣብ ሕጊኻ ተኣምራት ክርእስ የዒንተይ ክፈት ብምባል ኣበርቲዕና ክንጸሊ ይግባኣና እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ናብ ቃል ኣምላኽ ክንቀርብ ከሎና ትሑት ልቢ ሒዝና ኢና ክንቀርብ ዘሎና። ንመጽሓፍ ቅዱስ ስለ ዘንበብናዮ ጥራይ መርሚርናዮ ፈሊጥናዮ ማለት ኣይኮነን። መንፈስ ቅዱስ ነቲ ቃል ከብርሃልና ይግባእ። እተፈተኹም ኣሕዋቴና ሓተይን ናብታ ዝኸድዋ ዘለዉ ዓዲ ምስ ቀረቡ ኸዓ ከም ዝሓልፍ መሰለ። ንሳቶም ግና መሲኡ ፀሓይ እውን ዓሪብያ እሞ ምሳና ሕደር ኢሎም ተጋደልዎ። ንሱ ኸዓ ምሳታቶም ክሓድር ኣተወ። ኮነ ድማ ምሳታቶም ኣብ መኣዲ ምስ ተቐመጠ እንጌራ ኣልዒሉ ባሪኹ ቀውሪሱ ሃቦም። ሽዑ የዒንቶም ተኸፍታ እሞ ኣለለይዎ። ንሱ ግና ካባታቶም ተሰወረ ይብለና ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 28 ስጋብ 31 ክንርኢ ከሎና። እቲ ካብ ሞት ዝተንስአ ሕጂ ድማ ብኽብሪ ተቐሚጡ ዘለዎ ክርስቶስ ምስቶም ብኡ ዝኣምኑ ጥራዩ ሕብረት ክገብር ዝደሊ ካብ ሙሴ ጀሚሩ ክሳብ ናይ ነቢያት መጽሕፍቲ እተን ቅዱሳት መጽሕፍቲ ኣብሪህሎም። ሙሴን ነቢያትን ብዛዕባኡ ተዛሪቦም እዮም። እቲ ትንቢቶም ድማ ብሞትን ብትንሣኤን ተፈጺሙ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። በጣም ምሸት እቲኣ ኣብታ ቦታ ተረኺበ ነዚ ነገር እዚ እንተ ዝሰምዖ ክንደይ ደስ ምበለኒ ነይሩ መስለኩም። ንስኻትኩም ከ እንታይ ተሓስቡ? እቶም ሰባት ምስኣቶም ክጸንሕ ዓዲሞ እሞ ነቲ እንጀራ ኣልዒሉ ምስ ባረኾ ድማ መንነቱ ተገሊጹሎም። ኣብ መዓዲ ኮፍ ኢልካ ብዛዕባ ክርስቶስ ምዝራብ ኣዝዩ ደስ ዝብለኒ። ምብላዕን ምስታይን እንተ ዘይተወሲኑ ኣመንቲ ብሓደ ሓቢሮም ዝምገብሉ ግዜ እንተ ዝህሉ ዝጽላዕ ኣይኮነን። መብዛሕትኦም ናይ ቤተ ክርስትያናት ፕሮግራማትና ግን ንክርስቶስ ቦታ ዝህቡ ይኮኑን። ሓቀኛ ዝኾነ ሕብረትን በረኸትን ክህልወና እንተ ተደልዩ ንሱ ባዕሉ ኣብ ማእከልና ክህልው ይግባእ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። እስከ ቐጺልና ካብ 32 ስጋብ 33 ንርአ። ንሓድሕዶም ከዓ እቲ ኣብ መንገዲ ክዛረበናን እተን ጽሑፋት ክትርጉመልናን ከለዶ ግዳ ልብና ይነደና ኣይነበረን ተባሃሃሉ። በታ ሰዓት እቲኣ ተላዒሎም ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ። ነቶም 11 ነቶም ምሳታቶም ዘለውን ከዓ ተኣኪቦም ረኸብዎም ይብለና። መሲዎም እኳ እንተ ነበረ ነዚ ሰናይ ዝኾነ ሒዞም ግን ናብቲ ዝመጽውኦም ተመሊሶም እምበር ክድቅሱ ኣይከኣሉን። ንሳቶም ከዓ ይብለና ቐጺሉ ጐይታ ብሓቂ ተንሲኡ ንስምዖን እኳ ተራእይዎ በሉ ይብለና 24 ፍቕዲ 34 ክዕረ ዘለዎ ነገር ስለ ዝነበረ ጐይታ ንስምዖን ጴጥሮስ ብግልዩ ተገሊጹሉ። ጴጥሮስ ንጐይታ ክሒድዎ ከም ዝነበረ ትዝክር ኢኹም። ስለዚ ድማ እቲ ኣብ መንጎ ጐይታን ኣብ መንጎ ጴጥሮስን ዝነበረ ሕብረት እንደገና ክሕደስ ስለ ዝግባ እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሉቃስ ምዕራፍ 24 ካብ 35 ስጋብ 37 ድማ ከምዚ ይበል። እቶም ካልኦት ድማ እቲ ኣብ መንገዲ ዝኾነን እንጌራ ምስ ቈረሰ ከመይ ከም ዘለለይዎን ነገርዎም። እዚ ክዘራረቡ ከለዉ ኸዓ የሱስ ባዕሉ ኣብ ማእከሎም ደው ኢሉ ሰላም ንኣኻትኩም ይኹን በሎም። ንሳቶም ድማ መንፈስ ዝረአይ መሲልዎም ፈሪሖም ሰንበዱ ይብለና። ኣነን ንስኻትኩምን ኣብቲ ቦታን ጊዜን እንተ ንነብር ነርና እቲ ንሳቶም ዝገበርዎ ከም እንገብር ዝሓስብ ካብ ምፍራሕ ሓሊፍና ብእምነት ደው እንብለሉ ዓቕሚ ዝህልወና ኣይመስለንን። ንሱ ኸዓ እንታይ ኮንኩም ኢኹም እትስምብሉ? ከምዚ ዝበለ ሓሳብ ከ ስለምንታይ ኣብ ልብኹም ይለዓል? ኣነ ባዕለይ ምዃነይ ኣእዳወይን ኣእጋረይን ረአዩ። ከምዚ ንዓይ ዘሎኒ እትርእይዎ ዘለኹም ንመንፈሲ ስጋን ዓፅምን የብሉን እሞ ኣረምሲስኩም ረኣይ ንበሎም እይብለና ካብ 38 ስጋብ 39 የሱስ ክርስቶስ ንሓጢኣትና ክብል ደሙ ኣብ መስቀል ኣፍሲሱ እዩ። ስለዚ ድማ ስጋን ዓፅምን እዩ እምበር ስጋን ደምን ኣይኮነን። ይኹን እምበር ብዛዕባ እዚ ጉዳይ ብዙሕ ኣብ ዝርዝር ኣይክንኣትውን ኢና። እስከ ቐፂልና ሉቃስ 24 ኢና ዘሎና ካብ 40 ስጋብ 43 ንርአ። እዚ ኢሉ ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣርኣዮም፣ ንሳቶም ከዓ ተገሪሞም ብሓጐሶም ምኽንያት ገና ምእማን ስለ ዝሰኣኑ ንሱ ገለ ዝብላዕዶ ኣብዚ ኣለኩም በሎም። ንሳቶም ከዓ ምቃል ጥቡስ ዓሳን ጐጎ መዓርን ሃብዎ ተቐቢሉ ኣብ ቅድሚኦም በልዐ ይብለና ካብ ፍቕድ 40 ስጋብ 43። ድሕሪ ትንሣኤ እውን ጐይታ ብጀካ እቲ ፍጹም ኣምላኽነቱ ፍጹም ሰብ ምዃኑ እውን መግቢ ብምምጋቡ ኣረጋጊጹልና። እስከ ቐጺልና ዘሎ ሓሳብ ንርአ። ንሱ ድማ እዚ እቲ ምሳኻትኩም ከለኹ ኣብ ሕጊ ሙሴን ነቢያትን መዝሙራትን ብዛዕባይ እተጻሕፈ ኵሉ ኽፍጸም ይግበይ ኢለ ዝነገርክኹም ቃለ እዩ በሎም። ሽዑ ነተን ጽሑፋት ከስተውዕልዎን ኣእምሮኦም ከፈተሎም እሞ እይብል ኣብዚ ዝተጠቕሰ ክፍሊ መጽሓፍ ቅዱስ። ገና ነቲ ቃል ከም ዝግባእ ገይሮም ኣይኣመንዎን። ንቓሉ ከም ዝድለ ጌርና ክንርድኦ እንተራ ኮይንና መንፈስ ቅዱስ ኣእምሮናን ንልብናን ከብርሃልና እይግባእ እዩ። ንቓሉ ድማ ክውን ክገብረልና መንፈስ ቅዱስ ክሕግዘና ይግባእ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ሉቃስ 24 ካብ 46 ስጋብ 47 ከምዚ ይበል፣ ክርስቶስ ሓሳረ መከራ ክጸግብ ብሳልሰይቲ መዓልቲ እውን ካብ ምዉታት ክትንስእ ብስሙ ከዓ ንስሓን ሕድገትን ሓጢአትን ካብ ኢየሩሳሌም ጀሚሩ ኣብ ኵሎም ኣሕዛብ ክስበኽ ጽሑፍ እዩ ከም ዝበሎም ንርኢ። ኣብ ላዕሊ ብዝረኣናዮ ቃል ወንጌል ንዓለም ኣብ ምብጻሕ ከም ዘተኵር ኣስተውዕልሉ። ወንጌል ክሳብ ጫፍ ምድሪ ክሰፍሕ ኣለዎ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። በዚ ንስኻትኩም ምስክር ኢኹም፣ እነሆ ኣነ ተስፋ ኣቦይ ክሰደልኩም እየ፣ ንስኻትኩም ግና ካብ ላዕሊ ሓይሊ ክሳብ እትለብሱ ኣብ ከተማ ኢየሩሳሌም ጽንሑ በሎም ይብለና ሉቃስ 24 ካብ 48 ስጋብ 49 ከንሪኢ ከለና። ንሱ ከም ዝሞተን ካብ ሞት ድማ ከም ዝተንሰአን ብኡ ዝኣምን ኩሉ ድማ ምድሓን ከም ዝረክብ ክንምስክረሉ ይግባአና እዩ። ምስክሩ ምእንቲ ክትኮኑ ድማ መንፈስ ቅዱስ የድልየኩም እዩ። ኣምላኽ ዝተመስገነ ይኹን። ኣብ መወዳእታ የሱስ ነቶም ናቱ ዝኾኑ እናባረኸ ከሎ ናብ ሰማይ ከም ዝዓረገ እንርእየሉ ክፍሊ እዩ ዘሎ። ንወፃ ድማ ክሳብ ቢታንያ ወሰዶም፣ ኢዱ ኣልዒሉ እውን ባረኾም። ኮነ ድማ ክባርኾም ከሎ ካባታቶም ተፈለየ፣ ናብ ሰማይ እውን ዓረገ እይብለና ካብ ፍቕዲ 50 ስጋብ 51። እቶም ደቀ መዛሙርቱ ንጐይታ ንመወዳእታ ጊዜ ዝረአይዎ እናባረኾም ከሎ እዩ። ኣብቲ ዝቕጽል ምምጹእ ግን ከም ናይ ዓለም ፈራዲ ኾይኑ እዩ ዝመጽእ። ንቤተ ክርስቲያን ግን ክባርኽ እምበር ክፈርዳ ኣይኮነን ዝመጽእ። ነቲ ናይ ጐይታ ዳግም ምግላጽ ብዓብዪ ሓጐስ ክንጽበ ይግባአና እዩ። ሃሌሉያ። ካብ 52 ስጋብ 53 ናይ መወዳእታ ጥቕሲ ክንርኢና። ንሳቶም ከዓ ሰገድሉ፣ ብብዙሕ ሓጐስ ናብ ኢየሩሳሌም ተመልሱ፣ ንኣምላኽ እናወደሱን እናኣመስገኑን ከዓ ኵሉ ሰዕ ኣብ ቤት መቕደስ ይነብሩ ነበሩ እየብለና ሉቃስ 24 ካብ 52 ስጋብ 53። ናይ ሉቃስ ወንጌል ምስክርነት እዚ ዝሰማዕኹምሞ እዩ ድመስል። ከም ዝተባረኽኩም ርኢ ከዓ ዝሓስብ ነዚ መጽሓፍ እንደገና ምሳኻትኩም መጽናዕቲ ብምግባረይ ልበይ ኣዝዩ ተባሪኹሎ፣ ኣእሙረይ ተባሪኹሎ፣ ውሽጣዊ ሰበይ ማለት መንፈሰይ ኣዝዩ በርቲዕ እዩ። እንተኾነ ግን ካብዚ ብዝበለጸ ክፈልጦ እየ ዝደሊ። ናታትኩም ትምኒት እውን ከምዚ ከም ዝኸውን እየ ዝሓስብ። ኵሉ ጊዜ ነዚ መጽሓፍ እዚ እናኣንበብኩም ብዙሕ ኣቓልቦ ደይገበርኩምሉን ዘይተረዳእኩምን ሓሳባት ከም ትረኽቡ ናይ መዓልታዊ ሓሳበይ ናብ ኣምላኽ እውን ጸሎተ እዩ። ጐይታ የሱስ ይባርኽኩም። ንበረኸትኩን። ነዚ ምሸት እዚ ዝነበረና መደብ ድማ በዚ ዛዚምና ኣሎና። መደብና ብዘሎ ኣብ ዌብሳይት ኣቲኹም ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም። www.myyd.org ኢልኩም ኣብኡ ክትረኽብዎ ትኽእል ኢኹም። ክደግመልኩም እየ፣ www.myyd.org። ጐይታ ባርኽኩም ንበረኸትኩን።
ዘኻበርኩም ሰማዕቲ ብዝነበረና መደብ ተባርሕኩምን ተሃኒፅኩምን ክትኮኑ ተስፋና እዩ። ብዛዕባ መደብና ንዝህልወኩም ዝኾነ ሕቶ ይኹን ርእይቶ ብናይ ኢሜይል ኣድራሻና ድምፂ ዳት ብስራት ኣት ጂሜይል ዳት ኮም ወይ ድማ ብናይ ፌስቡክ ኣድራሻና ድምፂ ብስራት ኢልኩም ክትልእኩልና ብፍቕሪ ኣምላኽ እናተላቦና ኣብ ቀጻሊ መደብ ክሳዕ ንራኸብ ጸጋ ጐይታና የሱስ ክርስቶስን ፍቕሪ ኣምላኽን ሕብረት መንፈስ ቅዱስን ምስ ኩልኻትኩም ይኹን ኣሜን።